Queda muy poquinho, para que se celebre un mayor evento deportivo anual de Negreira. A Clásica, edición número 42, este ano da Carreira Popular que chegará o primeiro domingo do mes de novembro. E esta mañá tocaba a súa presentación oficial na Casa do Concello. Presentación, como decíamos, un evento que volverá a reunir a milleiros de atletas seniors e de categorías escolares o primeiro domingo do mes de novembro aquí na capital do Val de Barcala. A cita incluirá as dúas probas sobre o circuito homologado 5K e 10K, así como outras 4 probas para escolares. A inscripción péchase o día 1 de novembro na web da empresa M Sports ou a través tamén da web do Concello de Negreira, donde tedes toda a información de horarios, condicións, características sobre este evento coas diferentes carreiras que se van a celebrar, que lembramos son un total de 6, concretamente a primeira será 5K de cadetes, souvenir, junior, promesa, senior, veteranos, superveteranos sobre 5.000 metros, trátase dunha proba homologada, será unha volta a ese circuito homologado da 10K e a saída está prevista para as 10 da mañá do domingo 5 de novembro. A continuación, darase a saída a proba principal, a proba raíña, ao 10K, tamén para a categoría junior, promesa, senior, veteranos, máis de 35, máis de 40, máis de 45, 50 superveteranos sobre 10.000 metros. Serán un total de 2 voltas a ese circuito homologado con saída ás 10 horas e 50 minutos. E logo, San, entramos no que van ser as probas escolares, as 4 que vai a haber con distancias obviamente menores, a 2 de 1.200 metros, esas últimas que serán para pequenos. A tercera carrera, alevins e infantis, 1.200 metros, saídas 12 de da mañá. A cuarta carrera, benxamín sobre 1.200 metros, tamén saídas 12.25. E por último, as probas propiamente ditas de escolares, a quinta carrera, prebenxamín sobre 250 metros, ás 12.45 minutos da mañá, e a sexta carreira de chupete sobre, 200 metros, que se irá a 1 da tarde, pois, neste caso, pola Rúa de Castelao. Imos, pois, con esa presentación na que participaban a directiva da Federación Galega de Atletismo, a santiaguesa Esther Pedrosa, tamén Ezequiel Mosquera, representante da empresa M Sport, que se encarga do traballo de inscripcións, cronometrase e montase do evento, ademais do concelleiro de Deportes Iván Guardado Porto e Mailo alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Unha presentación que levou a cabo ás 11 desta mañá no Salón de Prenos da Casa do Concello. Imos escoitar o que ali se dixo.
Esta carrera popular, yo creo que todo el mundo la conoce ya, es una carrera, como dijo Ezequiel en alguna presentación, una clásica entre las clásicas, y la verdad es que es una carrera que, aunque en un principio empezó con un recorrido, bueno, cambió de recorrido muchas veces, cambió de distancia, cambió de perfil, ahora se consolidó como una carrera, una carrera de nivel, una carrera homologada, muy atractiva para los corredores de las distintas categorías del nivel autonómico y además cuenta con algo muy importante que es la presencia de atletas de renombre de tanto autonómico como nacional como internacional. Una carrera que yo conozco bien, como bien dijisteis, porque ya desde sus orígenes yo ya participé en ella. Una carrera que envuelve al ciudadano en todo su recorrido y que se hace atractivo pues por su paisaje, su gente y su clima también, porque yo creo recordar que salvo contadas ocasiones el clima es bastante benevolente, un poco frío a veces, pero es atractiva. Después de la carrera de Santiago, creo que la carrera de Negreira tiene una importancia máxima y creo que y animo a todos los ciudadanos a que se acerquen y compitan en ella. Nada, también quería agradecer al alcalde y a su corporación por cómo se involucran con este mi deporte, el atletismo aquí. Un atletismo que está creciendo en importancia, que ya cuenta con grandes atletas. Yo personalmente conozco a Alba. Estamos muy orgullosos a nivel español de Alba. Y también con técnicos que saben llevar esto. Muchas gracias por su involucración.
Por la miña parte, ainda a risco de ser repetitivo, é unha carreira clásica con unha historia como poucas, é un activo para o concello que eu considero, vamos, tremendo, non? Polo feito de que é unha carreira grande marcada nun concello de 7.000 habitantes. Non, eso di moito, tanto do esforzo seguramente que supón para o concello levar a cabo unha carreira grande nun concello entre comillas pequeno, e do, bueno, do orgullo que é ter unha carreira deste nivel, non, internacional, como poucas ou como ninguna, aquí en un pueblo como este, non? Realmente eu como me fun introducindo no tema do running, e como fun coñecendo pouco a pouco a carreira, non? Pois íbamos aprendendo cada ano, non? Desde a xente que viña a participar, os palmarés que tiñan os gañadores aquí, o palmarés que traían de carreiras como de que lle sonan a todos, como Berlín ou como grandes maratóns, e que viñan aquí a correr, estaban aquí disputando, non? Eu creo que eu funo coñecendo ano a ano, e bueno, a verdade é que me sorprende cada ano, e teño que decir que ao final o feito de que, como decía Álvaro, de que viñéramos a traballar aquí, viñamos no seu día cando non facíamos eventos tan importantes, non? É decir, que dende Negreira confiaron en nós cando estábamos empezando, que eso para nós tamén é un orgullo, non? E vimos con moito orgullo esta carreira polo que representa e porque nos gusta medrar coa carreira, non? Poder estar orgullosos como concello de unha carreira que eu creo que por aí adiante hai moita xente que falas de Negreira e coñece Negreira pola carreira, non? Eso creo que é algo que en poucos sitios se consigue.
Bueno, pouco máis que añadir que dixeron os compañeros. E destacar xa non só que veñen grandes deportistas, senón que a carreira tamén se enfoca moito como a festa do deporte en edade escolar, que temos moitos nenos e nenas que participan despois da 5K e da 10K, que a verdade que neses momentos é un momento de moito, bueno, de alegría. Vese nos nenos que lle gusta facer ese de que se son 11 metros, para eles falle moita ilusión, sobre todo cando veñen cos pais, que algúns pais veñen, chegan moi cansados á meta dende esa, non sei que son 100 metros, non, a carreira dos máis pequenos. E non sei, para mí máis que destacar tamén, claro, o nivel que hai de atletas, é destacar esa festa do deporte na rúa, como é o atletismo ese día durante toda a mañá do domingo. E nada, sobre todo que veña un día de climatoloxía non adversa, que se poda disfrutar, sobre todo para os nenos, que non se mollen moito, e que non haxa lesión sin ningún percance, que é o que o máis importante.
Moi bo día a todas e a todos. Esther, gracias por aceptar esta invitación e por acompañarnos aquí nesta presentación. Ezequiel, un ano máis, xa que presume do Concello de Negreira, despois tamén a ver si ten algún pequeno detalle, por suposto, por formar parte dunha carreira tan importante e tan de nombre como é a nosa, non? Pero sobre todo gustaríame agradecer, aínda que hoxe non está presente, pois Iván, e sobre todo o seu antecesor, co cal eu pois tiven durante estes 4 anos anteriores moito contacto, como era Isidoro, pola súa colaboración e aportación tamén co noso concello, que seguramente Iván, pois ao longo dos vindeiros anos, pois ca boa relación que temos tamén pois podemos conseguir grandes cousas, neste caso para o tema do atletismo aquí no noso concello, non? Eu simplemente recalcar que, bueno, este ano tuve unha sorte de que non me chamou o alcalde de Ourense, porque a nosa debe ser importante, porque o ano pasado o meu homónimo de Ourense, Jácome, chamoume para que cambiáramos nós a data da nosa carreira, porque lle estábamos textualmente fastidiando a inscripción dos corredores na do San Martiño en Ourense, non? Este ano, pois bueno, pois non coincide, Marcos xa me dixo que este ano non coincidía ca data da Ourense. De aí que, bueno, evidentemente, como acaban de decir os meus antecesores, a importancia desta carreira, non? Xa non é solo pola súa 42 edición, xa non polos participantes de distinto nivel que participan, nacional e internacional, senón que todo eso confluye pois con ese día do deporte, pois sobre todo para as categorías máis pequeniñas, de donde nós, os concellos, como ben decía Ezequiel, un concello pequeno de escasos 7.000 habitantes, debemos promocionar sobre todo o deporte, que nas categorías dos máis pequeniños, non? Esa participación, esa ilusión que lle fai, ainda que nada máis que sexa correr ese 100 metros e que despois teñan pois unha medalla de obsequio, non? Eu creo que ver sobre todo a alegría deses nenos e nenas pois é o máis importante, non? A nivel competitivo, evidentemente, bueno, pois aí xa pouco temos que decir, van a vir os que realmente veñen con gañas de gañar esa carreira, de levar o premio desta carreira, de quedar pois sobre todo no seu nome pois entre os gañadores desta clásica. E gustaríame tamén agradecer pois o traballo pois neste caso do técnico de deportes e sobre todo pois por todo o que traballo que conleva moitas veces organizar un evento deste tipo. Xa sabemos que o máis bonito e o que máis nos gusta a todos seguramente é salir ese día na foto, pero detrás dese día pois hai un gran traballo de organización, un gran traballo que estamos esperando a que remate ese día para que todo saia como é debido, que non haxa ninguna incidencia, non haxa ningún percance, ninguna lesión. É de gran responsabilidade, sobre todo ese día, durante o percorrido, durante a celebración da carreira, todo o que é a nivel de control de tráfico e dos peches da carreira para que non haxa ninguna incidencia, e por tanto pois agradecer ese traballo e esa labor que xunto con voluntarios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, pois estarán velando pola seguridade dos corredores e sobre todo dos propios veciños, como decía antes Esther, porque ao final ao longo dese percorrido que como decía ela pois tamén se fai bonito e fermoso pola paisaxe, pola climatoloxía nestes últimos anos, a verdade é que non só o frío, senón a choiva pois tamén non nos deparou moi ben ese día, non? Pero sobre todo porque a xente do pobo se involucra a participar e a animar aos corredores que participaron e participan nesa carreira, non? E pouco máis, esperar que o tempo nos acompañe, que sexa un día pois de disfrute para todos, de deporte, de saúde, porque ao final o deporte tamén é saúde, e que todos os que participen pois o poidan disfrutar. Eu animar a que todo mundo se inscriba, que participe. Non sei se participaremos eu máis do concelleiro de deportes, non estamos para moitos trotes, a verdade, pero animar a que todo mundo participe, animaremos sobre todo aos nenos na idade escolar a que, se o día nos acompaña, seguramente vai ser masiva a súa participación e que todos disfruten desta 42 edición da Carreira Popular de Negreira. Nada máis, moi bo día a todos e gracias por vir.
Así foi a presentación desta edición número 42 da Carreira Popular de Negreira Clásica, que se celebra pois xusto unha semana antes que a gran proba tamén deste tipo de Galicia, que non é outra que a carreira do San Martiño en Ourense, que terá lugar o domingo día 12 de novembro, é dicir unha semana, xusto unha semana despois tamén da Carreira Popular de Negreira, que cando a de Santiago son as tres grandes populares galegas, Santiago, Negreira e Ourense, que teñen cabida tamén no que o calendario anual deste tipo de carreiras. Lembremos que a de Negreira, iso sí, bueno, pois carreira incluída no circuito, no calendario nacional, quería decir, e que, polo tanto, permite a participación tamén de atletas estranxeiros que cada ano se dan cita aquí, as coñecidas como gacelas africanas, non? E iso otorgalle, pois, aínda máis prestixio, se cabe tamén a esta proba, como decía Ezequiel Mosquera de Mespor, o feito de que se celebre nun pobo de pouco máis de 7.000 habitantes, ten aínda, se cabe, moito máis mérito.